habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa 4-iyo-toban sanadkuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadduna caawa waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad ka soo jeeda qowmiyadda oromada etoobiya oo lagu dilay gudaha magaalada hargeysa.
waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda somaliland inay dadka oromada ah ama etoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaata u geysan. waa ogsoontihiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kontaroolka caabudla, nina lagu dhaawacay. meydkoogu wuxuu yaallaa tallaajada dhakhtarka hargeysa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada soomaaliya oo heshiis ku kala seexday kanada.
heshiis aan la saxiixanayn shirkadda icawa aan la saxiixanayn ayuu ahaa, isagana uu noo soo dhammaaday. wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo waddanka gudihiisa. heshiiska ugu dambeeyey ayaan la saxiixanaynay shirkadda icawa.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan caruurdii saddexaada bandhigta buwaagta magaalada muqdisho oo halkaasi ka furan maalintii labaadna socota.
doodii gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiista maanta inuusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha senatka dimuqraadiga, heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhallinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama. heshiiskaas oo uu meesha toddobaadkii hore uu ka saaray madaxweyne trump. hogaamiyaha aqalka wakiilada xisbiga dimuqraadiga nancy pelosi iyo hogaamiyaha senatka ee dimuqraadiga jack schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne trump ay isla garteen in dib loo dhigo loo soo celiyo heshiiskii sharciga ahaa ee daka oo ay ku jiraan 800,000 oo qof, kuwaasoo dalkan yimid iyagoo caruur ah. pelosi iyo schumer ayaa sheegay in qorshaha ay gaareen uu ku jiro xirmo ammaanka xuduudda ah oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda mexico. madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in aanan wax heshiis ah laga gaarin arrinka daka, isagoo sheegay in marka hore laysku raaco heshiis ballaarna laga gaaro ammaanka xuduudda.
rusiya iyo belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tus military, kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga nato oo ka walaacsan heerka dhoolo tuskaasi uu leegyahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo qof ay ka qayb qaadanayaan dhoolo tuskaasi dhacaya, ilaa iyo 6 meeloodna lagu qabanayo oo ku kala yaala rusiya iyo belarus. waxaa sidoo kaleeto ka qaybgelaya ilaa iyo 70 duyuuradood, 250 tangi iyo ilaa iyo 10 ka mid a maraakiibta dagaalka. qoraalka wasaaradda difaaca ee rusiya ayaa intaasi waxa uu ku daray in tababarkaasi militari uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, islamarkaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
saraakiisha waddanka afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda islaamiga ee isis ay 2 qof ku gowraceen gudaha waddankaasi, kuwaasoo afduub ahaan ay u haysteen. gudoomiyaha gobolkaasi konar waxiid kalemizaya ayaa v o a u sheegay khamiista in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka managoy, isagoo intaasi ku daray inay dadka ay gowraceen aysan wax xiriira la lahayn dowladda. kooxda isis faraceeda afghanistan ee ka jirta gobolka khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyaan, iyagoo ku eedeeya in labadaasi qof ay ahaayeen basaasiin maraykanka u shaqeynayay. sidoo kale warbaahinta ay gacanta ku hayso kooxdaasi isis ee waddanka syriya ayaa iyaduna waxa ay ku warantay oo isoo daabacday sawirada labadaasi qof ay abduubka u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaan kuwa guwantana mabeeyi oo kale.
dab ka kacay dugsi diineed oo ku yaala magaalada kuala lumpur ee dalka maleeshiya ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. saraakiisha dabka damiga ee dalkaasi Malaysia ayaa waxay sheegeen in dabkaas uu ka kacay dugsiga Darul Quraan Ittifaqiya oo isagu uu ka soo bilowday dabqa ugu sarreeya dhismaha halkaasi oo ardadu ay hurdeen. Dabanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa iyo 17 jir, laba macalin ayaa awood waayay inay dabkaasi ay ka soo baxaan, kaasi oo xiray albaabka keliya iyadoo la sheegay in daaqadahana ay ku xiraayeen shabaqyo bira. Guub joogyaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen xaqiiqa dabka. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la soo badbaadiyey, waxaana 6 ka mid ah la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladooduna ay haatan tahay mid aad u daran. Sababta dhalisay dabkaasi ayaa la sheegay in baaritaan haatan uu ku socdo, hase ahaatee saraakiisha ayaa rumaysan in dabka uu ka dhashay korontada.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. sidaad idaacaddeenu shalay ku maqasheen, ugu yaraan 20 qof oo Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta uu soo galayay lagu dilay deegaanka Hawda ee bariga Ethiopia. Dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyay maalmihii lasoo dhaafay dadka Oromada iyo Soomaalida. haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsato ah ayaa waxaa dilkooda uu saameeyey Soomaaliland oo ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo gobolka Oromada Ethiopia kasoo jeeda, waxaana galbeedka Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. wariyaha v o a Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay dad Soomaali ah oo lagu dilay deegaanka Hawaday ee waddanka Itoobiya, dadkaasi oo ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto. wasiirka oo arrintani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
waa ogsoontii maan filayaa inay dad badan oo magaca Soomaaliyeed sheegta guud ahaanba meel kastaa ka soo jeedaan ay ku dhinteen, muxuu ahaa dowladda, muxuu ahaa deegaanka dowladda Itoobiya, meesha la dhaha Waday iyo agagaarkayga. runtii dad fara badan baa halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad Itoobiyaana oo degan halkaasi, ka mida qowmiyadaha Itoobiya qayb ka midihi ay laayeen. runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay dadka Allaha u naxariisto. waxay kasoo kala jeedaan deegaanada Soomaalidu ku kala nooshahay, sidaan kuu sheegay. Allaha u naxariisto dadka, ugu yaraan ilaa 28 baa la keenay jigjiga sidii lay sheegay xalay. intii kale meelay kala joogaan in lasoo qaada laga yaabaa in halkaa lagu aaso.
wasiiru dowluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay 2 qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, isagoo sidoo kalena bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay inaan wax dhiba loo geysan dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha
Soomaaliland. dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta, Hargeysa joogta, Boorama joogta, Gabeel joogta, dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta. waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan. waa ogsoontii in xalayto in laba lagu dilay, muxuu ahaa kontaroolka Cabdulla, ninna lagu dhaawacay, meydkoogu wuxuu yaallaa talaajada, muxuu ahaa Hargeysa, dhakhtarka Hargeysa. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadkaa waxba yaan loo geysanin, ha la ilaaliyo. waxaan farayaa dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadkaa, ilaaliyaan dadweynuhuna waa dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaana wax dhibaata halka ka geysa ma faraya.
dhinaca kale, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Maxille Boqorre ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay Soomaalida.
wasaaradda arrimaha dibadda ahaan safaaraddeeda Itoobiya waxay joogtaa iminka herad eriya ay joogtaa, ilaa jijigay imaanayaan. waxaa la baarayaa kiiskaasi sida uu dhacay. dadkaa dhintay Allah u naxariisto. Soomaali oo dhan baa, magaca Soomaaliyeed oo dhan baa ku jira meeshu dooni ha jooge. marka waxaa waajiba uun kayskan oo aan baarinaa inta go'aan rasmi laga gaadhiyo Itoobiyaan oo aan ka wada xidhnay. inta go'aan rasmi aan gaadhayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oon dadka wax loo dhimin.
Sagal Mustafa Xanuur, V O A, Hargeysa.
wanaagsan wanaagsan ayaan dhegaystayaal marka la indhanayaal kaadwin lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhegaysanaysaan Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalayto waxa uu dood ka yeeshay go'aankii dhowaan dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF oo loo gacan geliyo dowladda Ethiopia. Doodaasi kadib ayaa baarlamaanku waxa uu saaray guddi arrintaasi soo baara go'aan ka soo saara. Wariyahana Zeynab Abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo kulankii sabtidii la soo dhaafay uu koorum la'aan ku baaqday ayaa misana fadhigii shalay xilibaadnada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay dhidibtii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhaga iyadoo arintan ay guddi u saareen isla markaana guddiga markuu arinta ka soo talabixiyo natiijada dib loogu soo celin doono xilibaadnada baarlamaanka. Haddaba maxaa guddigan laga fili karaa? Waa kan Maxamed Cumar Geed wasiir ku xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska.
Qaraarkaas totally qaraar baal marsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay. Dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda markaa dambiga yeelatana si gaar ah ayada ay dambigeeda u qaadato howlaha dawladnimo iyo systemka kale ay socdaan. Waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ah ee Soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa la idinka war sugayaa. Waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummadda tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurku waafaqsan inay ka soo baxaan ayaan rajaynayna. Addi dambi gaar ah yaratan loo qaadan
xilibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arintan. Qaar ka mid ah xilibaanada ayaa ku doodaya inay qalad ahayd in dawladda Soomaaliya ay u gacan geliso sargaalkii oo ONLF ka tirsanaa dawladda Ethiopia, halka kuwa kale ay iyagu difaaceen go'aanka golaha wasiiradu gaareen 6 bishan. Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go'aanka laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ka hadlay.
Arintan arrin aad u culus weeye oo saameynaysa qaranka, oo saameynaysa mataqaana midnimada ummadda Soomaaliyeed, oo saameynaysa dareenka dadweynaha Soomaaliyeed. Arrintani tahay marka waxa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego in dad degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhexgalo ayay fiican tahay si aanay arrimuhu farax uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasiloon yahay muraadka ugu dambeysa in la isla gaaro oo danta ummadda iyo dalka iyo duurinimadu ku jirto.
Maxaa laga fili karaa guddiga?
Guddidu inuu qaranimada ilaaliyo qanciyo weeye oo baarlamaanka uu sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer, guddidu waa inay baarlamaanka siisaa mataqaana natiijada uu sheegta. Waxa ay baarayaan ma aha yaa dambi galay yaa dambi galin, taas waa la soo dhaafay. Waxa ay baarayaan waxa weeye waxan dhacay qaranimada raadku ku yeelanaya. Haddii qaranimada naga duminayso, guddidu waa inay tiraahdaa qaranimada ka weyn wax walba. Maaha guddidu mataqaana macalimiin imtixaan arday saxaysa maaha, inay isku qaataan maaha. Guddidu waxa ma saxi karto, waxana ma qaldi karto. Guddidu waxa baarlamaanka magacaabanaya, waxana wakiil ka yihiin habka qaranimadeena aan u xajisan karin inay ka soo shaqeyso. Qalad kasta ha dhaco, qaranimada ka weyn.
Arintan ayaa abuurtay xiisad siyaasadeed oo hareeraysay hay'adaha kala duwan ee dawladda, walaw kiiska hadda horyaalo golaha shacabka ee baarlamaanka. Bilan Bila Maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabtay in shaqo culus ay u taalo guddiga loona baahan yahay inay mas'uuliyad iska saaraan.
Arintaasi horta waa arin aad u culus, waa arin culayskeeda leh. Waliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen, laba dhinac iskaga hor imaadeen. Shacabka Soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kicitaanka u sameeyeen. Waxaan leeyahay guddigii loo saaray maaragtay, waxaan leeyahay guddiga hool culus ayaa u taala. Waxaana ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dawladdii ay ku qanci karaan inay la yimaadaan. oo ay arintaasii aad iyo aad ay uga baaraan degan waxa ay shacabka iyo madaxda dawladda ee saameysay arintani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baaraan degan inay ka falaqeeyaan wax badan inay ka fakaraan anigana waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay toofiq la waafajiyo haween ahaan anagu waxa mar walba ay dantu noogu jirtaa nabad ee shacab iyo dawlad iska soo horjeedo wayna dhibaysaa
si kastoo ay tahay xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii arintan xal looga gaari lahaa waxaana shalay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah lagu qabtay dibad bax lagu taageeray waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo halka xilibanada ka soo horjeeda xarigii qalbi dhagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin talaabadii ay xukuumadu gaartay Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda carwada bandhigga buugaagta oo sanadkii saddexaad Muqdisho lagu qabanayo. Dadka carwadaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah cilmi baare u dhashay waddanka Britain, Peter James Chonka oo afka Soomaaligana ku hadla. Wariyaha Axmed Xasan Colaad ayuu u warramay.
Maanta waxaan soo bandhigay qaar ka mid research kaygii PhD-ga sanadihii la soo dhaafay PhD 1 ku tiirinay jaamacadda Edinburgh dalka Ingiriiska mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka Soomaaliga so maanta wax yar oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay
sax way hayma marka maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda aan aad u leegisto waxa kamid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga kala soo qaatay oo VOA oo kale
aniga haga in baad istayda aniga waxaan heesanaya xiriir ama relationship oo u dhahay local media ee meel kale duwan ee dulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga
way
dalka Soomaali ama dulka Soomaalida meel kasta aad tagto waxa jira local media sidiyan dadka u sheegan hadii aad harkaysa tagto waxaad ka heli kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooniga dawladda Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaaliland laakiin waxaa kaloo jira warbaahin caalamiga sida VOA sida BBC Soomaaliya sida University TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan kala qaybinaya geeska Afrika
la hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dadka Soomaaliya ha aniga waxaan heesanaya sidee xaaladda warbaahinta ay u saameyni kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kugu kalifa marka ina afka Soomaaliga barato ma arrimahaas
haga ku barato afka Soomaaliga
afka Soomaaliga ina barato
aniga aniga سيدت سنة وان كبرني أفكس أفكس مالك ميلا هاس جامعة لندن وان كبلا بي جامعة لندن نجارة هن إسكول كسواس لويا كان هالكاس فرصة وان هلاي إن كبرتو أفكس مالك كاتبنا هركيس وان دكان جري لبستنا كاتبنا كونفورت سوماليا وان كوشا كان جري حياة سامو فال لبستنا أوكالي Sita statena sanati hela so ta fei
maxaa ka faa'iiday oo erayada Soomaaliga ah buugaagtii soo bandhig
haga aniga mis halkana fursad hortana fursad fiican way inaan soo bandhigo wixii aan wixii ku sameeyay dalka Soomaaliya haga research keygi
waxyaabaha aad aragtay halkan ku arag
ha wal aad baro farasanahay inaan arko dad dalinyaro badan inay ka faa'iideen wixii buugaagta Korean iyo kubadada aqoonya hanada wax badan way ka faa'iideen karaan aad baro farasanahay inaan arko dalinyarada badan ay ka faa'iideen sa wa fursad dahaba in soo horumariyo luqada iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Peter James Jonka oo afka Soomaaliga ku hadla isla markaantaasina cilmi baare u dhashay waddanka Britain ayuu kaasi aha, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugaagta ee magaalada Muqdisho sanadkii 3-aad halka lagu qabanayo. Wariyaha Ahmed Xasan Culaad ayuuna la hadlayay.
Ilaa iyo konton qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar ka dhacay waddankaasi Iraq. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena VOA Xuseen Sahanuni.
Ugu yaraan konton qof ayaa geeriyootay, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba weerar lagu qaaday maqaaxi iyo bar ciidamada amniga ay ku leeyihiin koonfurta Iraq, waa sida ay xaqiijiyaan saraakiisha caafimaadka iyo ciidamada amniga ee dalkaasi Iraq. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay maleeshiyo hubaysan inay jireen maqaaxi ku taala meel u dhow magaalada Al-Nasiriya ee gobolka Diqaar ee koonfurta dalkaasi Iraq, dabadeedna rasaas ay huwiyeen dadkii ku sugnaa halkaasi. Dhinaca kale, gaari walxaha qarxa ka buuxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar ciidamada amniga ee dalka Iraq ay ku leeyihiin magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meel u dhow maqaayadda weerarka loo geystay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Iraq ayaa xaqiijiyay weerarka loo geysay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof. Saraakiisha caafimaadka ee koonfurta Iraq ayaa dhinacooda ka sheegay in geerida haatan ay gaartay 10 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegeen in ka badan 80 qof. Jasim Khalidi, maamulaha isbitaalka magaalada Al-Nasiriya, ayaa warfidiyanka u sheegay meedad gaaraya 10 qof in la dhigay isbitaalkaasi iyo dhaawac fara badan oo ay ku jiraan 4 qof oo u dhashay dalkaasi Iran. Boqolaal ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi iyo gawaarida gargaarka degdega ayaa buux dhaafiyay magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meesha weerarka iyo qaraxa uu ka dhacay. Ururka Daacisha ama ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay koonfurta dalkaasi Iraq. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay ciidamada dalkaasi Iraq guulo waaweyn ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ururka Daacisha. Website-ka Al-A'maaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay weerarada loo geysay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay geysteen naftooda horyaal ka tirsan ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halka aad dhigaystaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o washington haatanna ku soo dhawaada ilaheshii iyo codkii macanaa ee cumar dhuule cali
إلى VOA.
تاهي رب نحرسي جمع كورا بيه هساس عمر دولي واحد كدقي سني سن فيو ويه دقي سيال قرر واحد مغل دونتان وربحين كوساب سان تقاسي ليدا نيروبي قاركود او اشتاكو سميه وشاق جوجنا يوسودو كالي حبين تا دودا قابان يورقيس يدي هاي شي واحد مركان كوسو دواتان قضبادي وربكي عالم كي ودن بيه وان مركلة إذن دول مرمو madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista sheegay in uusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha Senate-ka Demokraadiga heshiiskaas oo ku saabsan sida laga yeelayo dhalinyarada dalkan ku yimid caruurnimo kuwaas oo la siiyay sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama heshiiskaas oo meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Trump hoggaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga Demokraadiga Nancy Pelosi iyo hoggaamiyaha Senate-ka Demokraadiga Chuck Schumer ayaa sheegay in kulanka ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay isla garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharciyada dalka oo ay markaasii ku jiraan 800 kun oo qof kuwaas oo dalkan yimid iyagoo caruur ah plus iyo shamar waxay sheegeen in qorshahan ay gaareen uu ku jiro sidoo kale arrimo la xiriira amniga iyo xuduuda labada dal ee Mexico iyo Mareykanka
Russia iyo Belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolo tus military kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha spiceiga NATO oo iyo ku walaacsan heerka dhoolo tuskaas u leeyahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ilaa iyo 2700 oo ciidan ay ka qayb galayaan dhoolo tuskaasi dhacaya kana dhacaya ilaa iyo 6 meelood oo ku kala yaala Russia iyo Belarus waxaa sidoo kale ka qayb galaya ilaa iyo 700 diyaaradood 250 tangi iyo ilaa iyo 10 kamida maraakiibta dagaalka qoraalka wasaaradda difaaca ee Russia ayaa intaas ku daray in tababarka military uu nuxurkiisu yahay oo kaliya isdifaac isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn
saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay fudub u haysteen kuwaas oo ku haystay gobolka amni darrada ka jirta waddankaasi ee Kunar gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalamazaay ayaa VOA u sheegay Khamiista maanta in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka Monoga isagoo intaasi ku daray in dadka ay gowraceen aysan wax xiriir la lahayn dowladda kooxda ISIS faraceeda dalka Afghanistan ka jirta ee gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana 2 qof ay gowraceen ay ku eedeeyeen in ay xiriir la lahaayeen oo ay basaasiin u ahaayeen sida yiraahdeen Mareykanka
dabka kacay dugsi diimeed ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. Saraakiisha dabdamiska ee dalkaasi ayaa waxay sheegeen in dabkaasi uu ka kacay dugsiga Daarul Qur'aan Ittifaaqiya oo uu ka bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismaasi halkaasi oo ardadu ay jiifeen. Dabanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 17 jir iyo 2 macalin ayaa awood waayay inay dabkaasi ka soo baxsadaan kaasi oo xiray albaabka keliya iyadoo daaqadahana uu ku xiraa shabaqbira. Goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiq dabkaasi uu dhaliyay. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey waxaana 6 kamid la dhigay cusbitaalka.
Habeenka wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Magaalada Nairobi waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay tagaasida internetka laga dalbado ee farsamada casriga ku shaqeeya ee loo yaqaan Uber. Tagaasidan ayaa culays ku keenay tagaasidii hore ee magaalada laga isticmaali jiray, taasoo keentay in lagu soo rogo amarro qiimo dhimis ah. Tagaasidan oo ka cabanaya amradan lagu soo rogay ayaa shaqo joojin ku dhaqaaqay sida uu Nairobi warbixintan kaga soo diray wariyaha VOA Yasin Ciise Wardheere.
Tagaasida nooca loo yaqaano Uber oo ah kuwa lagu dalbado aaladda internetka ayaa la sheegayaa inay shalay bilaabeen mudaharaadyo ay shaqada kaga fariisanayaan. Mid ka mid ah kuwa wada taga sida Uberka ayaa waxa uu sheegayaa in cadaadis fara badan uu kaga imarayo qiimo dhimista lagu soo rogay iyo cadaadiska ay kala kulmayaan hay'adaha qaabilsan in casiirka waxaanan shaqada uga fariisaneyna anaga u dulqaadan weynay xad gudubyada darawaladeena iyo dadka macaamilka nala leh loo geysanaya ayuu yiri mid ka mid ah kuwa wada Uberka oo u warramay wargeyska The Standard cadaadkiisi maanta soo baxay. Inkastoo ay xaq tahay in la xurmeeyo qof waliba xuquuqda uu leeyahay in uu gaadiidkiisa markaasi isagu adeegsado, haddana dadku waxa ay ka walaacsan yihiin bulshada adeegsata Uberku inaanay ku kalsoonaan karin marka la eego sicirada iyo weliba macaamilkooda. Xarumaha warbaahinta qoraal ay soo gaarsiiyeen guddiga gaarka ah ee taksiilayaasha loo yaqaano Uberka ee aada ugu soo kordhaya muddooyinkii dambe ee dalka ayaa waxaa cabashadooda ay ku salaynayaan 52% qiimo dhimista lagu sameeyey oo markaasi haatan hoos loogu soo celiyey 15%. waxyaabaha lagu eedaynayo wadayaasha Uberka taksiga la yiraahdo ayaa waxaa ka mid ah iyagoo ku waxyeeleeya wadooyinka gaadiidka kale ee ay ka mid ka yihiin kuwa markaasi iyagu dadka iska lihi ay wataan ama shirkaduhu ay leeyihiin, gaar ahaana wadooyinka loo yaqaano Ring Road, Uhuru Highway, Gong Road, Wayaki Way iyo meelo kale oo faras magaalaha ka mid ah oo qaar aan markaasi diiwaan gashanayn, iyo waxyaabo kale oo ay kaga shakiyeen dadku adeegsada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad ugu soo kordhay noocyada loo yaqaano Little, Taxify, Mondo iyo Uber oo iyagu ah noocyo aan markii hore dalka ka jiri jirin, isla markaana aaladda internetka lagu dalbado oo dunida horay u martay aad looga isticmaalo. waxaana shalay cabashadooda ay gaarsiiyeen xarunta weyn ee Sajaholka oo ay ku doonayaan in laga ilaaliyo midab faquuqa gaarka ah iyo xuquuqda ay leeyihiin inay siday doonaan u ganacsan karaan iyagoo markaasi aan lagu xadgudbin. isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagala tashto inta aan sicir iyaga markaasi loo goyn ama qiimo dhimista lagu soo rogay. booliiskuna waxay uga digayaan wadayaasha tagaasidan ku soo badanaya dalka in markaasi ay ilaaliyaan xuquuqda tagaasida kale ay leeyihiin. Yasiin Sawir, VOA, Nairobi.
tana qiyaasta awooda nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya wariyaha Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada Muqdisho maalintii labaad waxaa kasii socda bandhigga carwada ee buugaagta ee magaalada Muqdisho. carwadan waxaa kasoo qayb galay dad fara badan oo aqoonyahanna oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman, waxaana dooda igala qayb geli doona Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah qoraa Soomaaliyeed, iyo Muna Maxamed Diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhigga ama carwadan buugaagta. waxaana su-aasha hore aan siiyey Muno, waxaa ka mid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha kasoo qaybgalaya ka mid tahay oo buugaagta sanadkan kaga qaybgalaya, maxaa adii sanadkan aad isleedahay carwada, way ka dhigneed ama maaragtay kaga soo qayb gashaday?
Bismillaahi raxmaaniraxiim. marka hore aad iyo aad aan u mahadsantahay. waxaan aan kala soo qayb galay 3 buug oo la kala dhaho haweenka Soomaaliyeed shalay iyo maanta, iyo ilinta qabaneysa yaa ka damqanaya, iyo buug la dhaho dumar iyo dareen. waxa aan ka mid ahay martidii kasoo qayb gashay sanadka 3aad. alxamdulillaah, ilaahay ayaa mahadaas iska leh. laakiin maanta waxaan uga qayb galayaa bandhigan buug kale oo la dhaho Waayihii Xaji Kuweed, oo ah buug taariikh ah. haddii aan ku sii sheego taariikhdiisa, waxa waa buug Wiilyar oo soo lugeeyay oo tuuladii oo ku dhashay ama gobolkii oo ku dhashay ee kasoo lugeeyay oo Muqdisho kusoo galay Luug. markuu Luug kusoo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid oo ku noolaado. kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay, oo gelina ahaa nin shaqeysta oo xamaasha, gelina ahaa nin iskuul aado. nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship, wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah. deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday ان وحو هلي جعيل aad qurux badan oo aad u fiican oo hadana aad u xanuun badan maxay ila jaceelkaas wuxuu ahaa jaceel ah in kala duwanaan dal iyo midba in waxa ay nafteeda iyo maalkeeda iyo caruurteedaba ay u hurtay in xaji kubeed oo noqday qof waayeela in ay xanaaneyso oo ay haysato ilaa uu ka duqoobo ilaa uu ka geeriyoodo ilaa ay ka duugato xaji kubeed
waayeen maxaas leedahay marka way ka dhiman yihiin wali carwadan buugta
wallahi ani waxa aaminsanahay in sanad walba sanadka oo ku xigo inuu sii horumarayo oo wax oo qurux badan ay keenayso iyo dad aad u fiican oo aan islaheen intaas ha Soomaaliya hal mar awdo iman kartaa inay isugu yimaadaan mar walba waxaan ka qaadanaa in farxad isbarasho iyo galgacayl iyo xiriir iyo wax aad u qurux badan
marka horumar ka muuqda iyo wanaag
si socday
waya si Cabdi Rashiid isla su'aashan oo ku saabsan arwadan maxaa ka dhiman ilaa hadda
waa maasan tahay in qalaad iyo bihada fiicood iyo saaxiibadeed igula jirta mano in salaan kadib wallahi in horta wax lagu faano ayaa meeshan ka muuqda marka fiiriso dhalinyarada marka fiiriso sida maaragtay hamiga sida maaragtay wiil yar oo hadda aan xaafad iskuula nooleyn oo nin waliba da' yar aha oo waliba nin ka tabaysta yar kasoo jeeda aha ayaan hadda salaamay markaas aan waxaan idi ma waxa rabtaa in aan ogaa inuu si oo dadaal inuu asoo wax ku bari jiray hata markaas aan waxaan idi ma waxa rabtaa in aan qoraan noqoto markaas wuxuu yahay hadaan boo laba buug baan qora marka een waxa sa jira wax dhindhiman wax dhindhiman waxa kamid ah hadda dareemayo eray bixinta dhimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan laakiin hada afka Soomaaligu waa bad oo kale marka meesha waxa ku qoran een
arwada
buugaagta marka waxa ka dhiman bandhiga arwada buugaagta marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijkan la tago walaal arintaas aad iyo aad bay wax gal u tahay laakiin waxa waye marka saba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijada sida uu sameynayo
oo sida la iswaafajinayo marka wax ka dhiman wiilayaal leen
inshaallah
een muno meesh wax ka dhiman ilaa hadda eray bixin baa af Soomaaligii baa leeyahay sheekhu sidaa du sheegay makaga muuqatay maseema kula tahay in bandhigga arwada ee buugaagtay ama arwada buugaagta Muqdisho
wallahi aniga ma ii muuqato aniga ka in qora Soomaaliyeed af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo ma aha isku mid aniga marka aan qoro in qisada oo ay ka soo maxato in maskaxdeeda ama aan raadiyo ama soo aruriyo aan qoro waxaan u siinaa in dib in oo la soo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro ma sheegi kar aniga mana ii muuqato
marka in bandhig la yiraahdo ma soo geli kartaa walaal
aniga waxa aqoon ma ilihi waa soo geli kartaa ama soo geli kartaa ma ku dhigi kari
af Soomaaliyahan
maay
laakiin waxa wax ku qoraysaa af Soomaali waa Soomaa
af Soomaaliya wax ku qora marka aan qoro waxa loo gudbiya in la soo tafatiro af Soomaaliga maxay la isku mid ma kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro waxaan aan u sii gudbina dad Soomaali ah oo qabiir ah sida ida jaay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro markaas aan soo bandhigna marka aniga ma dhigi karo maanta waa sax iyo waa khald midna ani ahaan kamuna waa aadi aad ila fiicanta haday qaldantahayna waxa la weydiina dadka af Soomaaliga oo ah in qabiirka idaa jaa maanta waa jooga waa kana ma dheero
ha wuu fadhi
marka
waan arkay laakiin waa yahay marka een adiga laftigaa maxaa dareemay marka maxaa dhiman asla
wax dhiman ma laha asla yani
hay mana waa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesha hadda la marayo waa meel wanaagsan
Af Soomaaliga dhamaystirkana
waa loo socdaa een dhalinyarada maanta
adiga laakiin dad badan erbicinta ku fiicanahay
dhalinyarada maanta shaqadaas haysana waxay madan yihiin in markaas la bogaadiyo shaqada ay qabteen iyo hawsha u socdaa laakiin iyada laftigeeda shaqada ay kamid tahay erbicinta shaqada ay kamid tahay hadda hawl hayso buug feerkaano kale ama hadda bandhigaano kale marka horta buug feer markii waxaan horta waa temporary waa wax meel la dhigo oo hadana laga qaadaayo moqta bandhigaan noqonaa ama carwadu waa alaab meel lagu keydiyo carwo markii la yiraahdo alaabta meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraahdo bandhig hadii la yiraahdo carwadan inay laba maalmood ka bacdi laga tagay ama saddex maalmood bandhiga sheegay hadii laakiin lagu yiraahdo carwo carwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqotaa oo waa carwada nageeya alaabta ka gadanne markii la leeyahay
dukaan
waa carwo carwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan carwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya carwada weyn carwada markaa hadii la yiraahdo bandhiga carwada markii la yiraahdo
halkan waxa la soo dhigay saddex bari hada maanta soo saddex bari ma saddex bari kad waa laga guuraa waan marka wax bandhigaysa wuxuu sheegaa in dhowr maalmood ka bacdi meesha laga guuray laakiin hadii la ila arwo waxa laga yaba af Soomaali qof yiqana inuu maalmo dhaso aado
oo meeshi arwo
ka furanta wiira marka waa eray bixinta kali ah yaani sababtaas ay ku iiban karaan ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ila hada dareemaysu waa eray bixinta
gaas kali ah ku arkay baan oran karaa dadaalka yaani
nimaga laakiin dadaalkii iyo hormarkii
gudaha galay
ama
kay sida yaani barnaamijkaas
loo laakiin dhalinyaradu
sida ay maysa waxay u baahan tahay inay afka lala wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya inay da'doodida waa joognaa marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye waaye een muno markaas fiiriso een arwadaan oo kale buugaagta een waxyaabo kale adiga markaa ku aaso bandhigta mahana waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajib geliyay ama aad aad ka fikirin inaa meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af Carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Kanada oo soo badhigtay buug la dhaho een Haski Bonka Bonka yaani midgaanka iyo kabatoolka iyo hebelo haaskiisi oo ah dal yaani bon wax oo ka takooran bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah Islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macna weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa is leeyahay hadii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sarakacnay meel fog iyo wax dheer maxay waxa la soo bandhigay Soomaali Carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay ku dareen gelinay
ee wax oo qaldan eesan aheen yani wax saxa
ma samay kartaa hablahaado kale ama dadka kula dhisho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kale saas waa adin ma samay leh ma ku diri leh ama ma samay leh
wallahi waxaan u balan tahay laakiin takoorka uu jiraa wax oo naga horeeyay oo
weyn oo
laakiin waa islaam wa islaam wa somali
wa walaa
waxyaalaha sokare waxa loo baahan yahay in oo laga wacyi geliyo oo la joojiyo maxay leey ma aha wax oo la iska takooro laakiin waxa noqday in dhaqankeenii hadii la dhahana waxa laga tagaa ee dhaqanka waxa moodaa in aan macna kale ay yeelinaysid ee wajiga kale insha Allah waxa aan rajaynaynaa maca waqti in waxas ay baabaan
een si aad rasiid een arwada waa markeysa waxyaabaha hadii lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaabaha meesha waxba muuqanaya maxaa dhimana is leedahay wili
horta gabdhaha ayaga waa waxa ugu badan oo dhibaatada takoorka soo gaarto waa waxa ugu badan laakiin iyaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu haday ayada hooyadu haday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yaani ma aragtay takoorka laga daayo odaga kala safato way noqon lahayd laakiin waxa laga yaabaa dhaqankii ayay laftiga jeedeen way baqaysa marka horta dumarka soo istaageen takoorka ayay horqoon inay hor istaagaan een midaas waxa leeyahay hadii la
soo dumar kaliya ma culimadu waxa
culimadu
haddii diinto
dumarka ma number 1
nin dumar ma
dumar ka ma number 1 aniga waxaan diidanaha
ma bilaabay
ma diidana waxaan idi
gabadheeda
inay ragga ayo
su'aashay ku sii guudinay
taa kuma isan
Australia adiga gabadhaan maanta hadduu ka soo doonto nin emu guurin lahayd
waa siina hadii Alle insha Allah waa siina
hadii
Alle iraaday dhacdo waa siina waxaan ku siina problemada maanta Soomaaliya haysta aniga dadka horta u oleeyay dadkan in dhibaatooyin laga daayaa ku jira buugaagta aan qoreyno ku jira waxa waaye Soomaali oo dad ah oo wax gal ah oo waxa ay farsamada kaliyo lagu nool yahay ayuu qabta ama kalihi tola ama birti tuma ama magacisi wax walba qabanaya ayaa waxaan macna lahayn qofka waxba ogeyn iska takoor saas dirtiid marka takoorkaas hadii la yiraa in laga baxo Soomaaliya waa in uu wada diyaar garowdo hadii la yiraa barnaamijkaasi waa midan kale dhalinyaradan
maxaa ku talayay marka ugu dambeyn
maya waxa taladu waxay tahay dadka oo dhibaatadan loo geystaayna waa inay iyaguna aysan siyaasina ay waxan diidaan oo soo istaagaa
arwada
marka waxaa lagu talinayaa hadii la yiraahdo sanadka dambe inay intaan ka sii wanaagsanaanayso wixii aray bixinana hadii waan sheegnaa waa la dhameystiraa insha Allah
insha Allah waaye aadaw ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macallin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo kamida ka qaybgalayaasha arwada buugaagta ee maalintii labaad ka sii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen barnaamijka dooda gaaban intii aan markaa ku kulmi doono xubin caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsantahay. Kaasna wuxuu ahaa wariyaha Axmed Xasan Olaad iyo Doodi Gabneed. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Waa kuwan.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
An ku bilaabay Axmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray halgallada ciidanka dalka Kenya ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaysa keymaha Boni. Wargeyska ayaa qoray in howlgalladan ciidanka Kenya lagu burburiyay saddex goob oo ka mid ah meelaha ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadkan. Saddexda goobood ee la burburiyay ayaa ku yaala deegaanka Lango Lasimba ee ku yaala galbeedka Lamu.
Sida wargeysku u leeyahay, madaxa howlgallada keymaha Boni Joseph Kanyiri ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Kenya ay ku guuleysteen goobaha ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Joseph ayaa ka hadlay in goobaha la burburiyay Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weeraro ay la beegsadaan gaadiidka maraya waddada Lamu Gambagarsen, waana isla goobtii ay maleeshiyada dhowaan ku laayeen dad rakaab ah oo halkaasi marayay.
Wargeysku waxa uu qoray in labadii bishii Agoost ay kooxda Al-Shabaab dileen saddex sarkaal oo ka tirsan deegaanka Tana River kadib markii Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen gaari ay la socdeen saraakiishaas. Dhowaan laba qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay isla deegaanka kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay rasaas huyeen gaadiid. Kanyiri ayaa wargeyska Daily Nation waxaa kaloo u sheegay in goobaha la burburiyay ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhuumaaleysanayeen ay gacan ka geysan doonto amniga deegaanka.
Sida wargeysku uu sii wado, waxa uu leeyahay ciidanka Kenya waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Hindi, Witu iyo keymaha Boni, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay ka fogaadaan goobahaasi muddada ay howlgalladani socdaan. Sidoo kale waxaa looga digay dadka horey uga soo cararay guyahooda inaanay ku noqon deegaanada ay weli howlgalladu ka socdaan.
Wargeyska Independent ee ka soo baxa dalka Koonfur Afrika, haddii aan u gudubno, ayaa isna waxa uu wax ka qoray in qaramada midoobay ay ku baaqayso sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed. Wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in hay'adda qaramada midoobay ay ka codsanayso dhaqaale wax lagaga qabto abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo weli taagan, iyadoo lagu qiyaasay in 2 milyan oo qof ku dhowaad ay saameeyeen abaaraha, daadad iyo sidoo kale cabsi laga qabo dagaallo cusub oo dhex mara dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Wargeyska ayaa qoray in xilligan ay muuqato in ay sii xoogaysteen dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. Bulshada caalamkuna waxa ay ku baaqday in sanadkan oo keliya loo baahan yahay lacag ka badan 237 milyan oo dollar. Baahida gargaarka bini aadamnimo ee gudaha Soomaaliya weli waa mid daran, hase yeeshee arrintu waa ay sii cakirantay iyadoo sababtuna ay tahay abaarta, daadad iyo colaado. Sidaasi waxaa yidhi Eric LaRoche oo u qaabilsan qaramada midoobay isuduwidda gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya.
Wargeyska ayaa ka hadlay in dalka Soomaaliya aanay weli ka jirin dowlad xoog badan tan iyo sannadii 1991. Waxaa intaasi u dheer musiibooyin dabiici ah oo abaartuna ay ka mid tahay iyo daadad dhashay tan iyo bishii Oktoobar. Wargeyska waxaa kaloo uu qoray in qiyaastii 1.8 milyan oo Soomaali ah ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin la xiriira korriimo xumo, waxaana ka mid a dadkaasi caruurta.
LaRoche waxa uu sheegay in xilligan arrinta ugu darani ay tahay in Soomaaliya ay ku sufool leeyihiin colaado, waxaana hadalkan uu ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay bulshada caalamka inay tallaabo qaadaan si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara dhibaatooyinka abaartu ay ka mid tahay, iyo in la hubiyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan waxyaabahaas aasiga ay u baahan yihiin.
Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in qaramada midoobay ay sheegtay in 1.8 milyan oo qof ay ku sugan yihiin xilligan xaalad khatar ah, 1.4 milyan oo qofna ay la dhibaataysan yihiin cunno yari, iyo sidoo kale 400,000 oo qof oo iyana ka cararay guryahoodii abaaraha dartood. Sidoo kalena daadadka iyo dagaalada ayaa sabab u ah barakacaas. hay'adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in lacagaha ay ku baaqday ee kor u dhaafaya 2.73 billion ee dollar loo isticmaali doono gargaarka bani aadamnimo ee Soomaaliya sida cunnada, biyaha, kaalmeynta dadka barakacay, abuurista shaqooyin iyo sidii dadka beeralayda ah ay dib ugu soo kaban lahaayeen maadaama musiibooyinka bani aadamnimo iyo colaaduhu ay burburiyeen beerihii ay ku noolaan jireen.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Axmed iyo Ridwaan halkaad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada waa V O A. markana intaan gabagabada idaacadda gaarin, xarun shaybaar oo casri ah oo loogu talagalay baarista hidde-sidaha loo yaqaan D N A ee dadka lagu kala saaro ayaa laga furay Puntland. xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo. haddaba Ibraahim Xasan Danduray ayaa shaqada xaruntani waxa uu ka wareystay wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee maamulkaasi Puntland, Saalax Xabiib Jaamac.
xarunta way jirtaa, muddo soo socotay lagu jiro ololaheeda 6 September ayaa la daahfuray. xaruntaas oo kasoo wada shaqeeyeen, soona diyaariyeen wasaaradda cadaaladda iyo muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka. runtii waa meel muhiim gaar u ah muxuu ahaa reer Puntland iyo dhammaan Soomaali weynoobay joogaan, maadaama ta xarunta ugu horreysa Soomaali xarun lamida laga hirgeliyo. xaruntaan oo anfacayso inay kala saarto sida aaga kursiga meel barino kale, dee kursi haduu dhaco in lasoo heli karo qofka D N A-diisa iyo qofka dhibta geystay sida loo ogaado isla markii waa inkaraad u dhicin haddii ilmo laisku qabsaday. sidoo kale mustaqbalkan inaan gaarno, dee haddee muxuu ahaa qof jira lasoo saari waayo lafdiisa dhiiggiisa iyo wixi meesha laga helo, dee tin noqoto haddii cidi noqoto wax walbo D N A lagu heli karo in la raadiyo. aan rajeynayna marka inoo xaliso waxyaalaha muxuu ahaa taagan mise aan muxuu ahaa la helin
D N A wax sahlan maaha, qalab casri ay u baahan tahay, marka yaa idin ka caawinay?
Waa qalab casri ah runtii, waxaa naga caawisay dowladda Sweden, muxuu ahaa ka shaqeysay hay-ad UN F P A oo ahayd gudiga marka ayaa deeqo ka timid muxuu ahaa wadanka Sweden.
marka ma haystaan shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay ka shaqeeyaan arrintaas?
wasaaradda caafimaadka waa shaqaalo soo saartay, shaqaalahaasoo ka shaqeynaya mudaafa doorashada lagu tababaray xarunta DNA-da ku taala muxuu ahaa dalka Kenya, magaalada Nairobi, muxuu kusoo tababaranayay. kabacdina sidoo kale nin expert baan u keenay intaa la joogay hadda oo weli la sii joogay oo la diyaarinayay marka inuu la kor joogo ku noqdo la socdo shaqada si ay wadaan.
shaqada marka hadda ma bilaabatay?
way bilaabatay, hadda 6 bisha furnay, qolalkeeda waa dhamaystiray, waxaa soo maqnaa dadka oo soo baran waa diyaar. marka maadaama kaashadana wada helno wixiina waa noo joogaa wax naga maqan malaha. marka hadda waa shaqaynaysaa, waa xaro shaqaynaysa oo furan diyaar u inaa howlgasho, waana howlgashay oo maxaa wixii loo baahda loo isticmaalaya.
yay marka xaruntaas hoos imaanaysaa ma wasaaradda diinta iyo awqaafta? ma waxay hoos imaanaysaa wasaaradda caafimaadka mase hay-adaha amniga sida booliiska?
barnaamijkan waa wax la yidhahdo pilot project, waa bilow weeye. maadaama bilow ay tahay, wasaaradda caafimaadka ayaa gacan ku haynta iskaga dhanka, maadaama dadka idin soo tababaray iyo arrin muxuu ahaa shaybaaradooda laga keenay caafimaadka. laakiin waa inay ku wada jiraan laamihii amniga, cadaaladii, caafimaadka, kulli markuu isa socdaan waa muxuu ahaa lagu wada shaqeynayaa. waa tiim loo sameynayo guddi 9 qof oo ka wada tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda loo wada u baahan inay ka wada shaqeeyaan kulligood. marka si barnaamijkan muxuu ahaa barnaamij u noqdo guuleysta oo shaqeeya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Puntland, Saalax Xabiib Jaamac, wuxuuna u warrameeyey wariyahayga Ibraahim Xasan Danduri. halkaad ka dhagaysanayseen waa V O A.
idaacaddeennana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. intaan mar kale kulmi doonno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Danduri idinle nabadgelyo.